นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรันติก็ถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระเสวิสุทธิมีลกหลวงพ่อเจ้าอาวาสขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระอาตมาภาพจัดแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเฉลิมศรัทธาวรสติปัญญาสาธุชนที่มีความตั้งใจได้มาบำเพ็ญบุญในวันนี้ตามสมควรแก่เวลาซึ่งวันนี้เป็นวันแรม15ค่ำเดือน6ซึ่งเป็นวันพระสุดท้ายของเดือนนี้ซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นวันขึ้นเดือน7แล้วฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะลูกๆนักเรียนที่ได้มาศึกษาเรียนที่โรงที่ศาลาการประเรียนวัดวิเศษการแห่งนี้หลายคนทีเดียวญาติโยมทั้งหลายเยาวชนที่ได้เข้ามาก็ถือว่าได้มาฟังธรรมและได้มาเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อปลูกฝังเพื่อให้เกิดความรู้ในด้านนี้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพจะแสดงในวันนี้ก็คือเรียกว่าไม่มีที่พึ่งอื่นที่ประเสริฐพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเราฉะนั้นอาตมาภาพจะแสดงพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในพระรัตนตรัยฉะนั้นการเกิดขึ้นพระสงฆ์กำเนิดพระสงฆ์และความสำคัญของพระสงฆ์ประเภทของพระสงฆ์คุณของพระสงฆ์และพระสงฆ์ทำหน้าที่อย่างไรบ้างฉะนั้นในวาระแรกนี้จะได้ยกมาแสดงเรื่องกำเนิดของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ที่เราได้เรียนรู้ในพระรัตนตรัยนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรและความเป็นมาอย่างไรซึ่งทำให้เราได้เข้าใจอันดีในการนับถือพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐไม่มีรัตนะอื่นเสมอเหมือนหรือไม่มีที่พึ่งอื่นเสมอเหมือนฉะนั้นกรรมหนึ่งของพระสงฆ์พระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาคำว่าพระสงฆ์เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาคือพระอัญญาโกณฑัญญะพระอัญญาโกณฑัญญะหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บวชให้แล้วพระองค์ก็ได้แสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ซึ่งที่บรรลุได้องค์เดียวเท่านั้นซึ่งต่อมาก็เป็นพระสงฆ์ครบตามพระรัตนตรัยคือพระองค์แสดงที่ปาอิติปัตนมฤคทายวันซึ่งเมื่อพระองค์แสดงเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ได้สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าทำในครั้งแรกและชื่อพระธรรมเทศนาชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งเป็นสูตรแรกและได้ประกาศให้เห็นเด่นชัดว่าพระสงฆ์ได้เป็นพยานได้บรรลุธรรมของพระองค์ได้เข้าใจเป็นพระโสดาบันหลังจากนั้นทูลขออุปสมบทพระองค์ก็ทรงบวชให้ ป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาฉะนั้นเวลาต่อมาคำว่าพระสงฆ์ในครั้งนั้นคือพระสงฆ์รัตนะคือพระสงฆ์เป็นสงฆ์สาวกเป็นพระอริยสงฆ์ส่วนพระสงฆ์นี้มีสองประเภทพระสงฆ์มีสองประเภทคนที่เป็นพระสงฆ์ได้บวชวิธีบวชในสองอย่างคือหนึ่งบวชเป็นสามเณรถือศีลสิบบวชด้วยการเข้าถึงพระรัตนตรัยสองบวชเป็นพระภิกษุคือเป็นสามเณรนั้นอายุยังไม่ถึง20ปีคือ19 20ปีลงมาคือเริ่มตั้งแต่7ขวบ8ขวบจนถึงอายุ19นั้นก็บวชเป็นสามเณรคือเรียกว่าการบรรพชานั่นเองส่วนพระสงฆ์หรือพระภิกษุนั้นอายุ20ปีบริบูรณ์ต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์จึงจะบวชได้ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ทรงให้วิธี3การบวชด้วย3วิธีด้วยกัน1เอหิภิกขุอุปสัมปทาพระองค์ทรงบวชให้เองอย่างพระองค์บวชให้พระอัญญาโกณฑัญญะเป็นพระองค์แรกหรือคนแรก2การบวชเป็นสามเณรคือติรณะธรรมนูปสัมปทาบวชให้สามเณรหรือบวชให้ภิกขุณีมีเงื่อนไขบวชด้วยคารุธรรม8ประการคือคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นคือเป็นพระผู้หญิงคือสตรีมีพระองค์แรกหรือศาสนาแรกนั้นที่ต้อนรับสตรีเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาต่อมาเมื่อบวชแล้วต้องรับคารุธรรม8ประการเมื่อถือคารุธรรม8ประการได้สำเร็จก็บวชได้ตามความพอใจการบวชเป็นพระภิกษุณีนี้คือเรียกว่าพระผู้หญิงนั่นเองมีการถือศีลมากกว่าพระภิกษุหลายเท่าทีนี้ญาติโยมทั้งหลายความสำคัญของพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลและในปัจจุบันคำว่าสำคัญนั้นพระสงฆ์มีหน้าที่ที่จะต้องทำหลายอย่างเช่นว่าพระสงฆ์ท่านก่อนนั้นมีชีวิตที่เรียบง่ายมีการบริโภคปัจจัย อย่างประหยัดไม่ต้องการคือบริโภคปัจจัย4ตามความจำเป็นไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญที่บุคคลที่เขาต้องการพระสงฆ์มีหน้าที่สั่งสอนประชาชนและทำความเห็นให้ตรงให้ประชาชนนั้นได้เข้ามาใกล้ชิดพระพุทธศาสนาคือให้ประชาชนเข้าถึงพระรัตนตรัยมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในตนเองพระสงฆ์นี้แหละเป็นตัวแทนเป็นองค์แทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปแก้ปัญหาทุกเมื่อจะต้องการเมื่อไหร่พระสงฆ์นี้ไม่มีคำว่าท้อแท้เต็มใจเข้าไปแก้ปัญหาชีวิตของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทีนี้คนจะเป็นพระสงฆ์ได้นั้นต้องมีความสำคัญหรือมีคุณสมบัติสองประการคือละสิ่งที่ควรละบวชเป็นพระสงฆ์แล้วคือละสิ่งที่ควรละนั่นเองคือหมายถึงเคยประพฤติไม่ดีมาก่อนแต่พอบวชเป็นพระสงฆ์แล้วต้องละสิ่งนั้นไม่กระทำอีกเช่นเคยฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่พูดเท็จไม่ประพฤติผิดในกามไม่ติดยาเสพติดให้โทษเป็นต้น2เจริญสิ่งที่ควรเจริญหมายถึงเจริญทำให้จิตใจสงบคือปฏิบัติด้วยวิปัสสนากรรมฐานและรักษาศีลอย่างเคร่งครัดนี่ก็เรียกคุณสมบัติที่มีความสำคัญของพระสงฆ์ทีนี้พระสงฆ์มีสองประเภทหนึ่งพระสงฆ์สมมติตามพระวินัยที่บวชกันปัจจุบันตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันคือสมมติพ พระพุทธองค์ไม่ทรงบวชให้แต่ให้ทรงคณะสงฆ์บวชให้เองคือตั้งแต่5รูปขึ้นไปจนถึง10รูป20รูปทำหน้าที่บวชให้อันนี้เขาเรียกว่าคณะสงฆ์เป็นพระชอบฉะนั้นเมื่อบวชแล้วพระสงฆ์จะต้องปฏิบัติอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมเช่นว่าบวช4รูปเช่นว่าพระสงฆ์มี4รูปทำสังฆกรรมคือสวดปฏิโมกข์ที่ในอุโบสถเช่นวันนี้เป็นต้นพระสงฆ์4รูปเจริญพระสงฆ์4รูปนี้ไปสวดพระอภิธรรมในพิธีกรรมได้และพระสงฆ์5รูปบวชบุญบุตรได้ถูกต้องตามพระพุทธอนุญาตพระสงฆ์10รูปก็ทำสังฆกรรมต่างๆได้ทุกอย่าง10รูป20รูปทีนี้พระสงฆ์ส่วนพระสงฆ์อริยะตั้งแต่พระสงฆ์ท่านพระโสดาบันนี่คือพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งพุทธกาล2พระสกทาคามี3พระอนาคามี4พระอรหันต์หมายถึงเป็นพระอริยบุคคลพระสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ละกิเลสไปตามชั้นไปตามลำดับจนในที่สุดพระอรหันต์ประเภทที่4นั้นสามารถทำลายกิเลสกองทุกข์ได้สิ้นเชิงไม่กลับมาสู่ในสันดานอีกนี่เรียกว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาทีนี้คุณของพระสงฆ์พระสงฆ์มีคุณอย่างไรที่เรากล่าวไว้ว่าสังโฆเมสรณังวรังพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐคือเรียกว่าสังฆคุณ9ที่เราสวดกันทุกวันคือสรรเสริญพระคุณของท่านท่านเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยคือพระคุณของพระสงฆ์หมายถึงมีความปฏิบัติประการที่1พระสงฆ์ปฏิบัติปฏิบัติปฏิหมายความว่าเป็นผู้ปฏิบัติไม่ถอยหลังปฏิบัติดีปฏิบัติไปตามมัชฌิมาปฏิบัติตามปฏิบัติทางสายกลางไม่หย่อนนักไม่ตึงเครียดนัก2ปฏิบัติไม่โอ้อวดปฏิบัติไปตามทางแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระองค์ปฏิบัติอย่างไรพระสงฆ์ก็ปฏิบัติอย่างนั้น3ปฏิบัติตามรอยพระบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2อุชุปฏิปันโนพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรงคือปฏิบัติไม่หลอกลวงชาวบ้านปฏิบัติไปตามพระธรรมวินัยคือต่อหน้าปฏิบัติอย่างไรรับหลังปฏิบัติอย่างนั้นพระสงฆ์เป็นปฏิบัติผู้ไม่โอ้อวดไม่ใช่ว่าโอ้อวดปฏิบัติเกินกว่าใครใครเส้นขัดกว่าใครใครปฏิบัติเพื่อให้คนได้เห็นว่าตนเองปฏิบัติได้ครับอย่างนั้นปฏิบัติไปตามพอดีพอดีตามแต่อัตภาพสี่ญาญาปฏิปันโนพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อไปตามแนวทางของธรรมะเพื่อมุ่งธรรมะเป็นใหญ่เมื่อมุ่งธรรมะเป็นใหญ่เพื่อความตรัสรู้และนำความทุกข์ออกจากจิตใจให้ได้นี่เขาเรียกปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติมุ่งธรรมเป็นใหญ่เพื่อความตรัสรู้เพื่อความพ้นทุกข์4สามีจิปฏิปันโนหมายถึงปฏิบัติสมควรแก่อัตภาพคือสมควรแก่การนับถือพระสงฆ์ปฏิบัติสมควรนี้ผู้คนได้เห็นพระสงฆ์แล้วพระสงฆ์เป็นผู้น่านับถือปฏิบัติตรงดีไม่มีถอยหลังและปฏิบัติไปตามแนวทางของพระธรรมวินัยที่พระองค์ได้ตรัสไว้ปฏิบัติสมควรแก่อัตภาพต่อมาภักขีในพาปาหุนโยอาหุนโยหมายถึงของที่บุคคลนำมาบูชานั้นควรแก่พระสงฆ์พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วควรแก่ของที่นำมาบูชาเพราะทางที่ญาติโยมได้นำมาซึ่งวันนี้เมื่อพระสงฆ์ในปัจจุบันก็ดีถ้าพระสงฆ์ปัจจุบันมีศรัทธาเลื่อมใสมี ปฏิบัติอยู่ในขอบเขตข้ออนุโลมเข้าได้ในพระสงฆ์พระอัญญาได้อาหุนโยนี้หมายถึงเป็นของที่นำมาบูชาพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้เมื่อบุคคลได้นำมาบูชาแล้วย่อมจะมีพลานิสงส์มากตามแต่ฐานะต่างๆซึ่งพระสงฆ์เนี้ยเป็นผู้ที่อยู่ในขอบเขตขอบข่ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนบางวรโยของที่ควรต้อนรับพระสงฆ์นี้เปรียบเสมือนบุคคลที่เหมือนแขกผู้มีเกียรติถ้าจะไปประเทศใดหรือไปที่แห่งหนตำบลใดย่อมมีคนต้อนรับเหมือนกับแขกผู้มีเกียรติเมื่อไปแล้วก็ต้อนรับกับผู้พระสงฆ์ก็อยู่ในฐานะนั้นสามีปิปปิปันโนหมายถึงปฏิบัติสมควรแล้วแล้วก็ทักขินายโยต่อมาเป็นประการที่8ทักขินายโยคือเป็นผู้รับทักขินาทานนั่นเองอย่างที่ญาติโยมได้ทำบุญให้กับผู้ตายในเดือนคิดก็ดีหรือประจำวันก็ดีทักษิณานี้จัดว่าพระสงฆ์เป็นผู้รับทักษิณาได้และอุทิศให้ได้เมื่อเราได้ก็ได้ผ่านประสบพระสงฆ์เป็นผู้ให้นำอุทิศให้เพื่อไปสู่ทางของดวงจิตวิญญาณทีนี้ประการสุดท้ายโลกัสสะเตตังโลกัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกนาบุญอื่นยิ่งกว่านาบนพระสงฆ์นี้ไม่มีพระสงฆ์เหมือนกับนาที่บุคคลนาดีที่บุคคลหว่านพืชหรือหว่านข้าวลงไปนี้ทำให้ข้าวหรือหว่านกล้าลงไปนี้ทำให้ย่อมงอกงามและได้ผลไปบูรณ์ฉะนั้นพระสงฆ์จึงอยู่ในอาการเช่นนี้ญาติโยมจะทำบุญแต่ละครั้งจะบนบนแต่ละคราวพระสงฆ์เนี่ยเป็นเนื้อนาบนของโลกเพราะว่าพระสงฆ์อยู่ในขอบเขตและพระสงฆ์ทำหน้าที่พัฒนาจิตใจให้กิเลสนี้เบาบางลงหรือหมดไปในที่สุดฉะนั้นอาตมาภาพอยากจะนำพระสงฆ์ที่สมควรแก่การนับถือและเป็นตัวอย่างให้ญาติโยมได้เห็นว่าพระสงฆ์รูปนี้ที่อยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได้รับยกย่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีหลายประการด้วยกันด้วยหนึ่งคือได้ชื่อว่าพระอานนท์พระอานนท์นี้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าพระราชบิดาของพระพุทธเจ้ากับพ่อหรือพระบิดาของพระอานนท์นั้นเป็นพี่ชายพระบิดาของพระพุทธเจ้าเป็นพี่ชายของพ่อของพระอานนท์คืออยู่ในตระกูลเดียวกันหมายถึงตระกูลสาคยะเป็นราชวงศ์เดียวกันถ้าพูดตามชาวบ้านหรือเหมือนเราเนี้ยก็เรียกเป็นลูกพี่ลูกน้องซึ่งกันและกันแต่เมื่อท่านได้เข้ามาบวชแล้วท่านก็ทำหน้าที่ขวนขวายได้ไปฟังธรรมของพระรูปหนึ่งก็เรียกว่าพระบุญนะมันตานีบุตรจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเพราะฉะนั้นในเวลาต่อมาพระอานนท์รูปนี้ได้รับเสนอชื่อเป็นพุทธอุปัชฌาย์ให้แก่พระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นก่อนจากพระอานนท์ได้ทำหน้าที่เป็นพระโสดาบันมาเป็นพุทธอุปัชฌาย์แล้วก็มีสัจเจกันตามวาระพระสงฆ์ได้ทำการบุกรอบปฏิบัติบางทีก็ขาดตกบกพร่องไปจึงคณะสงฆ์ประชุมกันเพื่อให้ตั้งใหม่โดยพระอานนท์นี้เป็นสาคยวงศ์และรู้หน้าที่และรู้พระอัตยาใสของพระพุทธเจ้าเพราะตระกูลกษัตริย์ก็รู้กันเหมือนเรานั่นเองเราตระกูลเดียวกันนี้เรารู้อัตยาใสซึ่งกันและกันควรจะทำอย่างไรเมื่อท่านปฏิบัติแล้วก็ดูแลพระพุทธเจ้าปฏิบัติโดยไม่ถูกเพราะปฏิบัติอย่างดีแต่ครั้งหนึ่งพระอานนท์เป็นพักดีต่อพระพุทธเจ้าและเอาชีวิตเข้าแลกหมายถึงสละชีวิตเพื่อป้องกันผู้อื่นนั่นเองพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งไปบิณฑบาต ในพระนครสาวัตถีบังเอิญพระเจ้าราชาจักรพรรดิปล่อยช้างที่ดุร้ายชื่อว่าช้างนาราธิเพื่อจะทำร้ายพระองค์ครั้งนั้นก็มีปัญหากันอยู่กับพระเทวทัตทีนี้ต้องการจะล้มพระพุทธเจ้าหมายถึงสัตว์ทำร้ายพระพุทธเจ้าแต่คนผู้มีบุญมีวาสนาคนยิ่งใหญ่เนี่ยจะให้ตายด้วยน้ำมือผู้อื่นเนี่ยย่อมไม่มีคือไม่มีทางที่ว่าจะทำได้เพราะผู้ที่มีบุญเนี่ยเขารู้ล่วงหน้าและไม่สามารถจะทำอันตรายได้หมายถึงเขาสร้างบารมีมาดีมากจนในที่สุดปล่อยช้างเข้ามาพระอานนท์เข้ามาขวางหน้าข้ามาขวางพระพักพระพุทธองค์เพื่อต้อนรับเพื่อจะต่อสู้กับช้างนาราธิซึ่งมาด้วยความดุร้ายวิ่งตรงมาทีนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าเธอจงหนีไปพระองค์ก็แผ่พระเมตตายกพระหัตถ์ขึ้นช้างนาราธิตัวนั้นที่ดุร้ายนั้นก็น้อมเจ้าจงต่อหน้าพระพักของพระภูมิสัมภาพระองค์ก็เอาพระหัตถ์ไปเตะที่หน้าของช้างนาราธิและก็ดาวนาลกีทำการเคารพยกหัวขึ้นไหว้พระพระพุทธเจ้าดูแสดงความเคารพเหมือนมนุษย์ฉะนั้นคิดดูว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณที่ยิ่งใหญ่แม้แต่ช้างก็ไม่อาจทำอันตรายได้นับประสาอะไรคนทั่วไปที่ทำร้ายพระองค์ได้ฉะนั้นเมื่อหลังจากนั้นพระพุทธพระองค์ทรงพาพระอานนท์ไปถึงพระนครสาวัตถีพระอานนท์ก็ยังปฏิบัติพระองค์อยู่จนกระทั่งในเวลาต่อมาพระพุทธองค์นั้นใกล้จะสัปสันตปรินิพพานทีนี้พระอานนท์ปฏิบัติจนว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมคือพระอานนท์เนี่ยอยู่เป็นโสดาบันตั้งแต่ครั้งโน้นจนกระทั่งราชปริพันธ์พระอานนท์ก็ไม่ได้ก้าวหน้าในด้านทำไม่ได้สูงขึ้นเหมือนกับพระองค์อื่นเหมือนกับพระสาวกอื่นๆฉะนั้นทำอย่างไรท่านก็เสียใจในความปฏิบัติของตนเองจึงออกมาร้องไห้ภายนอกพระพุทธองค์ก็ตรัสเรียกขวานว่าอานนท์เธอเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตถาคตดีมากและเธอเป็นบุคคลที่เป็นพระหูตูดมีสติสัมปชัญญะและมีคติมีความเพียรและเป็นยอดของตถาคตพระพุทธองค์ตรัสว่าแต่ท่านว่าอานนท์เธอจะต้องเป็นพระอรหันต์เธอจะต้องบรรลุธรรมแน่นอนเธอจะรับความเพียรถึงแม้ว่าตถาคตจากวันที่ผ่านไปแล้วเธอจะได้ต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์แน่นอนทีนี้ท่านได้รับยกย่องว่าหนึ่งพระสงฆ์ทั้งหลายได้รับยกย่องเพียงประการเดียวเท่านั้นแต่พระอานนท์ได้รับยกย่องถึง5ประการด้วยกันหมายถึงท่านทำงานถวายหลายอย่างทีเดียวเขาบอกว่าคนที่เป็นพระผู้สูตรนั้นต้องศึกษามากต้องฟังมากพระพุทธองค์ไปตรัสไปเทศนาที่ไหนพระอานนท์ก็ถ้าวันไหนที่ไม่ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ทูลถามขอให้พระองค์แสดงธรรมให้ฟังทุกครั้งจึงพระองค์นั้นเป็นพระผู้สูตรจดจำพระสูตรนั้นได้ยิ่งกว่าพระองค์อื่นสองเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหมายถึงการปฏิบัติต่อพระองค์นั้นมีสติทุกเมื่อแม้แต่ในเวลากลางค่ำกลางคืนก็ตามไฟตามดวงไฟให้สว่างแม้แต่พระพุทธองค์จะเรียกทั้งใดพระอานนท์ก็ได้ยินทุกครั้งไม่ประมาทในการปฏิบัติต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามเป็นผู้มีคติหมายถึงจดจำคำสอนที่พระพุทธองค์มีแนวทางมีเทคนิคจำคติคำนี้ได้แม่นยำมากมายที่พระองค์ตรัสรู้แล้วที่พระอานนท์ได้ฟังหลายพระสูตรเป็นพันๆพระสูตรเพราะฉะนั้นพระอานนท์นี้เป็นผู้ที่เยี่ยมยอดประการที่4หมายถึงมีความเพียรทำงานอย่างไม่ลดละทำงานอย่าง รอบคอบและไม่เบื่อหน่ายจนกระทั่งได้รับเอกลักษณ์ว่าเป็นผู้มีความเพียรอันดีเลิศประการสุดท้ายคือเป็นผู้ยอดพระอุปถัมภ์หมายถึงบำรุงพระองค์จนในเวลาสุดท้ายพระอนุนทำได้อย่างดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นพระอนุนนี้เป็นยอดของบุคคลควรปฏิบัติได้บุคคลที่ปฏิบัติได้นั้นต้องมีความเพียรต้องรู้เรื่องในเรื่องการกระทำงานนั่นเองถ้าเราไม่มีความเพียรและไม่มีปัญญาแล้วทำให้งานของเรานั้นไม่สำเร็จสมความประสงค์ฉะนั้นในวาระสุดท้ายที่อาตมาภาพยกอุทาหรณ์ในบทพระบาลีว่าที่พึ่งอื่นไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นย่อมไม่มีร่างสงฆ์เป็นที่พึ่งอันเกิดหมายความว่าที่พึ่งอย่างอื่นหมายถึงที่พึ่งเราจะไปพึ่งสิ่งที่ทั่วไปหรือสิ่งที่ไม่ประเสริฐหมายถึงพึ่งผ้าพึ่งต้นไม้หรือพึ่งผู้อื่นที่พอให้ตัวเราเนี้ยเกิดความสบายใจได้ความทุกข์นี้ไม่สามารถจะออกไปได้ถ้าเราไม่พึ่งพระรัตนตรัยพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐหมายความว่าเป็นผู้มีสติปัญญารู้การรู้เหตุรู้ผลที่ท่านบรรลุทำได้นั้นเพราะได้ฟังธรรมจากพระเจ้าและทำกิเลสอาสวะให้หมดไปจึงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐหมายถึงสอนให้พุทธบริษัทหรือประชาชนทั่วไปทำให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยทำให้เกิดสติปัญญาสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นพระสงฆ์จึงเป็นผู้ประเสริฐกว่าสิ่งใดๆทั้งหลายฉะนั้นอาตมาภาพเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาแต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้อาตมาภาพจึงขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธธรรมประสงค์จงมาปกปักรักษาคุ้มครองญาติโยมผู้ที่มาบำเพ็ญบุญในวันนี้ให้มีอายุวันละอุตสาหะและปฏิภาณธรรมสารสมบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จแก่ญาติโยมทั้งหลายผู้ใจบุญทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการนี้สาธุ